81 sano. Insofsiz qozilardan shikoyat. Asaf sanosi.
Xudo ilohiy majlisda turib, ilohiylar orasida hukmini yuritdi. Qachongacha siz nohaq hukm qilasizlar? Fosiq odamlarga yuz xotir qilasizlar. Qashshoq va yetimning da'vosini qiling. Bechorayu kambag'alga insof ko'rsating. Darmonsiz u faqirni xalos qiling. Fosiqlar qo'lidan ozod eting ularni. Ular bilmasdan va anglamasdan zulmatda kezmoqda. Hatto yerning negizlari larzon urmoqda. Men aytdim. Sizlar xudolarsiz. Hammangiz ham Taolloning o'g'illarisiz. Shunga qaramay inson kabi o'lasizlar. Har qanday rais kabi yiqilasizlar. Turgin ey Xudo, yer yuzini hukm etgin. Barcha xalqlarning sohibi sensan-ku.